La centro de la Europa Kulturo Europeum en Krakovo, la suda Pollando, ekde mardo prezentas la dekkvinjarcentan gotikan bildon Madono kun la sovaĝa frago. Eblos ĝin admiri ankaŭ la plej proksiman mardon en la tago de la cielpreno de la plej Sankta Maria Virgulino, kiam Europeum estos la unusola funkcianta tiutage filio de la Krakova Nacia Muzeo. La muzeo pruntis la pentraĵon kaj prezentas ĝin ĝis la deka de septembro el la urba muzeo en Żywiec. La pentraĵo estas difinata kiel perlo de la tia kolekto. La gotika bildo prezentas Marian kiel subtilan, helharan virinon, kiu per unu mano korpremas la infaneton kaj en la alia tenas floron kaj frukton de la sovaĝa frago. Sur la mano de malgranda Jesuo sidas verda birdo. Same la planto, kiel ankaŭ la bildo de la frukto, havas simbolan signifon. La planto prezentata kiel floro kaj frukto samtempe signifas virgecon, la paradizon kaj nutron de la savitoj en la paradizo. Per kompleksa planto ĝi simbolas triunuon. La bildo povas esti interpretata kiel kardelo kreanta neston inter dornoj, alude alla morto kaj resurrecto de Cristo. La tempera pentraĵo sur ligno tabulo devenas el la periodo 1465-1477. En la sekvaj jaroj ĝi estis kelkfoje modifata. La rentgenumaj esploroj difinis 7 surpentrajn tavolojn, kiuj estis forigitaj en la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Laŭvicaj konservistaj laboroj okazis nur antaŭ kelkaj jaroj. La prezento de la pentraĵo en Europeum ligiĝas interalie kun la ĉiujara konkurso Mirakla Forto de Florbukedoj, okazanta la 15 de aŭgusto sur la krakova Malgranda Foirplaco. Kadre de la programo Mirakla Forto de la Arto, la Pola Kulturministerio kaj Instituto pri la Nacia Heredaĵo proksimigas al la vasta publiko valorajn pentraĵojn, kiuj ligas religian dimension kun botaniko.